We're very sorry kasi late na nag-start yung service. It's supposed to be 4 p.m. Kaya lang, siguro dumating kayo ng 4 p.m., ang gulo. Ang gulo talaga kasi ang daming yung people. Punong-puno ito. Punong-puno ito, standing room only. Nang napakaraming yung people kasi yung theme natin for this Sunday is sa tamang panahon. No, muntik nang maging Philippine Arena. Sa dami ng mga young people na interested na malaman ang, alam mo yon tungkol sa puso at sa pag-ibig. So, yun ang walang kamatayang gusto ng mga young people. Kaya, please, we beg for your indulgence. No? Thank you for waiting. Thank you for bearing with us. At, but, alam ko na the Lord will speak to us this afternoon pa rin. No? Amen? Amen po ba? Okay. So, pasensya na kasi you had to fall in line ba or to wait for how many? Wow, you had to wait for siguro less than an hour, no? Ako personally, siguro that's my struggle. No, I don't like waiting. I don't like waiting. Galit na galit ako sa traffic. Lalo kapag ka-EDSA, parang it's a long parking area, yung EDSA. Galit na galit ako doon. Tapos minsan, pag napila ako ng LRT, alam mo yon? Sino dito yung sumasakay ng LRT, MRT sa umaga? Oo. Di ba napakahirap doon, ano? Yung bang papasok ka, puti yung damit mo. Pag baba mo ng LRT, kulay gray na. O kaya, yung bang, yung suit mo, planchado-planchado, no? Pag baba mo ng Vito Cruz, no? Eh, gusot mayaman na. Ang tindi. So, we don't really like waiting. No? Lalo siguro kung ang bagal ng wifi. Tama ba? So, isa rin sa nakakainis na ang bagal ng wifi. For your information, mabilis ang Globe dito. Kaya sa Globe users, good for you. But for Sun users and Smart users, medyo mabagal ng konti. Pasensya na. Mabuti na lang Globe ako. Kaya mas madalas kami dito eh. Kasi mabilis yung wifi dito. So we don't like to wait, no? We don't like to wait, no? Bakit ba ayaw nating naghihintay? Ba't ba tayo galit na galit sa paghihintay? Okay? Ano mga reasons why we don't like to wait? Kasi para tayong, alam mo yon, nauubos yung oras mo. Tama ba? You're wasting precious time. No? Kaya ako, as much as possible, I want to start everything on time. Ngayon nga lang nagka-problema. No? At saka, isa pang kinaiinisan ko, yung may late na darating. No, may usapan ka, may late na darating. Kung gusto mo ko mainis, come late. No? May mga iniwanan na ako dahil nalilate eh. No? So, but anyway, God is helping me na to put up. Kasi dapat mapagmahal ka pa rin kahit may late. No? Kahit na, kasi minsan gaya nga ngayon, late din ako. Late din tayo nagsimula. Okay? So, we don't like to wait. We hate waiting, no? Siguro ang isang reason why we don't like waiting or we fear waiting, eh baka matulad tayo dito, no? Ano yung yan? Baka matulad tayo diyan, kahihintay. Alam mo yan, nakalagay diyan, waiting for the perfect man. Parang ayoko naghihintay ng ganyang katagal, no? So why don't we like waiting, no? Ang unang reason why we don't like waiting is because we live in a world of instant. Alam mo yon yung noodles, fast food, coffee. We live in a microwave generation. No, 1 minute lang, 2 minutes lang, okay? Mainit na yung kakainin mo. Okay? At may mga 20-minute challenge pizza delivery or 30-minute challenge na pizza delivery na kapag ka hindi na i-deliver sa'yo on time, hindi mo babayaran. Kayang iba ginagawa, inililigaw yung courier para mailibre sila. Another reason why we don't like waiting kasi nasanay tayong manood ng pelikula. We love watching movies, di ba? Na in 90 minutes, just for 90 minutes, the problems are solved. Okay? Na-rescue yung damsel. na-save ang buong mundo in 90 minutes. Love has developed for 90 minutes. So, dahil ang bilis ng pacing, nasanay na rin tayo na parang ayaw natin naghihintay ng matagal. Kaya nung panahon ni Lola ni Dora, talagang bago sagutin, will take years. Pero ngayon, sabi nga, text-text lang, sasagutin na. Okay. Isa pang reason why mahirap para sa atin makahintay is sapagkat may pera naman tayo. I mean, if you have the money, why fall in line? If you have the money, why wait? Diba? May mga fast track ngayon eh. Kapag ka nagdagdag ka ng bayad, mas mabilis mo makukuha yung servisyo. For example, nag-a-apply kami sa United Kingdom ng visa. Ang 6 months doon, 6,700. Pag nag-2 years ka, yun ay ina-apply namin ngayon, 22,800 visa. Buti pa sa Amerika, mga 7,000 lang, multiple entry, 10 years. Now, yung 22,000, pag binayaran mo, you still have to wait for 15 working days para mamalaman kung yung visa mo na-approve. Pero kung gusto mo ng 3 days, makuha mo na yung visa mo, you just need to add 20,000. Sobra naman tong United Kingdom. Sobrang magnegosyo. Pero sa mga may pera, ayaw maghintay, magbigay ka na lang. Di ba? Bigyan mo na lang para wala nang abala. Isa pang reason why it's so hard for us to wait is because there are so many options. Ang dami naman mapagpipilian, di ba? Bawa, kaysa hintayin mong magbukas ang hypermart ng alas gis, eh di pumunta ka ng Pure Gold. Alas 8 pa lang, bukas na. Di ba? Kapag hindi mo gusto ang sinihan ng North EDSA, SM, eh di pumunta ka ng Trinoma. Di ba? Para bang alam mo yon, sa sobrang ikli ng pasensya natin, napakadali tayong lumipat ng loyalty. Napakadali sa atin na umalis, i-give up, at humanap ng iba. Bakit? Ang daming options eh. Noong unang panahon, pinagmamalaki ng mga empleyado yung loyalty. Ay, sasabihin, matagal ako sa kumpanya na to. 20 anyos na ako dito. 30 years ako sa company. They're proud about it. But look at the young graduates. 2 years, 1 year, umaalis na ng kumpanya. Hindi nagtatagal. Bakit? Ang daming options. Marami kasi kukuha sa kanila. Kaya hindi natatakot ba na mawala ng trabaho. Okay? So yun yung reason why it's so hard for us to wait. No? Maikli ang pisi, madaling mapundi, madaling maubos ang pasensya. Let me give you a 1 minute challenge. No? Let me give you a 1 minute challenge. Okay? Itingnan ko kung sino sa inyo yung ang orientation nyo sa time eh eksakto o adelantado kayo. Kayo ba adelantado or on time? Sa isip mo lang. Ano? I want to give you a 1 minute challenge. Okay? Pagka sinabi kong start, kakarkulahin mo kapag nakaka 1 minute na ako. Pag naka 1 minute na, taas mo yung kamay mo, ibig sabihin, Pastor, 1 minute na. Okay? Anytime, pwede mo itaas ang kamay mo, ha? Titingnan ko lang dito kung sino magaling mag-timing nang hindi tumitingin sa relo at hindi tumitingin sa cellphone. Okay? Walang dayaan, ha? Ready na kayo? Ready na kayo? Let me see how good you are, ano, at telling time. 1 minute starts now. Alam mo, pag feel mo na 1 minute na, taas mo kami. Okay. Pagkataas, baba na. Okay. Okay. Uh-huh. Whoa. Whoa. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. 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 Actually, nakaka 1.5 minutes na tayo. Nakaka 1.5 minutes na tayo. But as early as 25 seconds, may na nagtaas na ng kamay. No? May nag... Adelantado. Si Kuya Mario yun. Tapos, as late as 1 minute and 20 seconds, si Ate Marlene. Ganun talaga. Ikaw mabilis ka. Si Ate Marlene medyo atay-atay lang. Ganun. Pero marami sa inyo nagtaas ang kamay on the 40th second. No? Alam mo, medyo parang ano pa rin. Yung parang gusto mo, parang madali ang tingin mo sa bawat minuto. Pero may nakakuha eksakto on the dot 1 minute. No? Alam niyo kung sino? Nakita ko yun eh. Si Colonel Joel. Joel Simbulan. Pakitaas nga kamay. Alam niyo kung bakit? Alam niya on time? Piloto yun eh. Alam niyo yung eksaktong time. Ang galing oh. Military trained. Alam niyo yung 1 minute. No? So, gusto ko lang makita niyo yun, no? Na minsan parang naiinip ka, parang feeling mo 1 minute na. Ang tagal naman, akala mo 1 minute na. No? Pero tandaan mo lang ito, kapatid. Ang paghihintay, hindi nasasayang kung tamang hinihintay mo. Amen ba? Tama ba? Okay? Merong isang bata, namiminlit, eh mula umaga hanggang tanghali, wala pa nahuhuli. Hindi makahuli. May dumating na matanda. Sabi, boy, tinanong yung bata, nangingisda ka ba? Sabi ng bata, hindi ho ako nangingisda. Nilulunod ko lang ho yung bulate. Ganun ba yung pakiramdam mo? Parang kang binuro, kahihintay, tapos walang nangyayari. Na wala kang mahuling isda, feeling mo, nilulunod mo na lang yung bulate. But if you are waiting for the right thing, no? And for the right person, then waiting will never be wasted. Amen ba? So, buksan natin mga Bibles natin. If you have your Bibles with you, Isaiah chapter 40, verse 31. Okay, tingnan natin ito. Tumayo tayo. Basahin natin ito. Sabi dito, 40 verse 31. Basahin natin sabay-sabay. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Pwede bang kayo na lang ho bumasa? Ready, go. Yeah, okay. So sabi ng Panginoon, when you wait, there's so many good things that will happen to you and through you. No? When you know how to wait. Let's pray. Father, teach us to wait. Help us to learn the art of patience, endurance, and long-suffering. Help us to be in the league of people who waited on you. We also want to mount up with wings like eagles. We also want to run and not get tired, or walk and not get weary. In Jesus' name, amen and amen. Sige, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. You may be seated now. Okay. Alam mo ba ako, ikay naghihintay? Ano man ang inihintay mo o sino man ang inihintay mo? Okay. Hindi ka nag-iisa kung pinaghihintay ka ng Panginoon. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Because Joseph waited for 13 years. Abraham waited for 25 years. Si Joseph, 15 years bago siya maging prime minister. Abraham, 25 years bago niya makita yung anak na pinangako ng Diyos. Moses waited for 40 years bago niya ma-deliver yung bansa. And Jesus waited for 30 years. Sabi nga dito, if God is making you wait, you're in very good company. Amen? So they that wait upon the Lord, sabihin nga natin, they that wait upon the Lord. Sabi mo, wait on the Lord. So what are you waiting for? Who are you waiting for? No, sometimes kasi mali hinihintay natin eh. You're waiting for money, you're waiting for opportunities, you're waiting for the visa, you're waiting for the offer, you're waiting for the job opening, you're waiting for promotion. Ano bang hinihintay mo talaga? Breakthrough in business, breakthrough in your career, you're waiting for a boy or a girl, you're waiting for a baby or a child, you're waiting for your new house and lot. What are you waiting for? Chances are, mapapagod ka, mafufrustrate ka, madidisappoint ka, kasi ang bagal ng turnover o kaya ang bagal ng dating. Now, para mo mawala yung frustration and disappointment on your part, you have to put it in perspective. Who are you waiting for? Are you waiting for your wife to change? Waiting for your husband to change? Kapag ka ganun ang perspective natin ng paghihintay, napakadali mong ma-frustrate. But when you put it on the right, in the right perspective, waiting upon the Lord. So the emphasis here is on the Lord. Ang hinihintay mo, hindi pera. Ang hinihintay mo, hindi oportunidad. Ang hinihintay mo, Panginoon. You wait on the Lord. Amen ba? Ang inaantabayanan mo, ang hinihintay mo, ay ang Panginoon. Kaya kung sa Panginoon ka naghihintay, your time will never be wasted. Yung wait has the element of hope. It has the element of trust, of patience, of endurance, of expectant hope. Umaasa ka. Bakit? Alam mo mayroong Diyos na nakasubaybay sa'yo at alam mo mayroong isang mabuting ama na hindi ipagkakait sa'yo ang anumang mabuting bagay. Amen ba? If you have a knowledge of who God is, it will not be very hard for you to wait. Pero kung ang tingin mo sa Diyos ay isang KJ, malupit, makunat, kuripot na Diyos, mag-aalala ka kung maghihintay ka. Pero kung makikilala mo na ang Diyos na ito ay isang Diyos na ama natin na mapagbigay, matulungin, mapagmahal, mapag-aruga, kailanman hindi ka matatakot maghintay. Wait on the Lord. No? Maghintay ka sa Panginoon. Dapat sa Panginoon ka naghihintay. At anong fourfold blessing ng marunong maghintay sa Panginoon? Merong apat na blessing. Number one, no, they that wait upon the Lord, ang sabi dito, will renew their strength. So you will be strong inside. From within you, you will develop stamina and resistance and moral and spiritual strength. Pag marunong ka maghintay sa Panginoon, nade-develop yung character mo. Amen ba? Yung sinabi dito, kung marunong ka maghintay sa Panginoon, you will renew your strength. Okay? Sabi niyo nga, renew. So original, hindi sinabing na ano eh, renew na para bang baterya na naubusan ng load. So, ni-recharge mo sa kuryente para ma-recharge. Hindi yun ang sinasabi na renewal. Hindi rin ang sinasabing renewal dito, yung baterya mo busted na. So, tinapon mo, bibili ka ng bago, ever-ready, energizer, inilagay mo. Hindi rin yun ang ibig sabihin doon sa verse. Ang ibig sabihin sa original, hindi nagpalit ng baterya, hindi nag-recharge sa kuryente, ang ibig sabihin sa original ay, tinanggal mo yung baterya, ang ginawa mo, sa halip na direct current, tama ba sang ko? Ang gagamitin mo, alternating current. Diretso sa kuryente, diretso sa Meralco, or diretso sa nuclear power plant. Yun yung sinasabi ng Lord dito. He was not telling you na mare-recharge ka lang. Hindi yun. Hindi ibig sabihin ito, papalitan lang ang baterya mo. Hindi. Ikukonekta ng Diyos yung buhay mo sa heavenly dynamo. Yung mismong source of all power in heaven will be made available for you so you will have new strength. What's in waiting that God is so interested in? That He kept, you know, the men and the women of the Bible, no, in that period of waiting. Bakit ba ang Diyos ginagamit niya yung time para pandayin tayo? Isipin mo, 17 anyos si Joseph nung makita niya yung dream. Bituin, araw, buwan. Bukas, luluhod ang mga tala. Nakita ni Joseph yun eh. And he was 17 years old. Nakita niya, he will become a ruler. Palagay mo ba, yung 17 years old, nag-birthday siya ng 18, pwede na siyang prime minister? Do you think an 18-year-old can lead a nation? So he had to wait for 13 to 15 years. Bakit? Kailangang subukan ang kanyang karakter. Kinakailangan pandayin muna yung kanyang attitude. Kinakailangan matuklasan muna kung ito bang bata na to, reliable under pressure. Ito ba hindi bibigay pag may tukso? Ito ba hindi magtatampo pag hindi nasunod ang gusto? Ito ba hindi nagmamaktol? Ito ba hindi nagtatantrams, no? Ito ba matibay ang dibdib? So after a series of unfortunate events, it was proven in heaven, time na for Joseph to be catapulted to power. Why? Tested eh. Proven. So 17 years old siya nung siya tinawag ng Lord. 30 years old nung naging prime minister. Ganon din naman si Moses. Palagi mo ba, at age 40, ready na siya, nailigtas yung kanyang kababayan mula sa kamay ng mga Ehipsyo? Yung Moses na punong-puno ng kayabangan, punong-puno ng sarili, punong-puno ng, alam mo yon, ng talino. Ano gagamitin niya pagliligtas sa bayan, sarili niya? He cannot do that. Saving a nation, no? You cannot use your own natural strength. It has to be supernatural. It has to be the work of God. Ngayon, kung sa sarili mo lang ikaw aasa, hindi mo kayang iligtas ang bansa. Amen ba? So, kinakailangan iburo ng Diyos si Moses. Binuro, parang burong talangka. Parang burong mangga. Binuro ng Diyos si Moses for 40 years. Alam mo, yung parang hinubad niya lahat ng talino, tinanggal ang lahat ng kayabangan, tinanggal ang lahat ng mga ambisyon, tinanggal ang lahat ng mga personal na mga pagnanasa, at nung hubad na at wala na may pagmamalaki, sabi ng Lord, now is the time. You're empty. You're already dead. Parang sinasabi ng Lord, Moses, ready na kitang gamitin. Bakit? Because you're good for nothing. Now that you're good for nothing, I can use you. Before, you're too good. Before, you're too intelligent. You're too smart. Before, I cannot use you. Why? Because you're full of yourself. Now you're empty of yourself, I can use you. Kaya kapag marunong kang maghintay sa Panginoon, may ginagawa ang Lord sa loob mo eh. May inaayos ang Lord sa loob mo, may tinatama ang Diyos sa loob mo, no? At yung inaayos ang Lord sa loob mo, i-welcome mo lang. Huwag mong kasamaan ng loob, huwag mong ikainip. Kasi alam ng Diyos ang tamang panahon para sa iyong promotion. Amen ba? Do you know that God knows your address? He knows where to send and deliver the blessing. Alam niya kung saan dadalhin yung blessing eh. Alam niya ang pangalan mo, alam niya ang telephone number mo, alam niya ang email ad mo, alam niya ang FB account mo, alam niya kung saan niya padadalin, ipadadala yung promise niya sa'yo. Eh bakit nade-delay? Manalabing ka. Tanungin mo, Lord, ano bang kulang pa sa akin? Ba't nade-delay? Meron pa bang kulang? Kulang sa pasensya? Kulang sa maturity? That's why I'm not yet ready. Kaya kung marunong tayo maghintay sa Panginoon, that builds our stamina, our resistance, our endurance. No? That makes us as a better persons. So yun ang hinihintay ng Panginoon. We become strong in character. We become strong inside. Amen po ba? Amen? So wag magtatampo pag naghihintay. Amen ba? Huwag magmamaktol pagka pinaghintay ka ng Lord. God is the reason why. Okay? Delays are not denials. Delays are not denials. He heard your prayers. And He knows the exact time. He makes all things beautiful in His time. Amen? Pangalawa. Anong pangalawang blessing na marunong kang maghintay sa Panginoon? The second blessing that you can have from waiting on the Lord is that, sabi doon, you shall mount up with wings like eagles. You shall soar. You will soar with wings like eagles. Pag marunong ka daw maghintay, then you can soar upward. If you know how to wait, you will soar above problems. You will soar above all storms. Hindi sinabi ng Panginoon dito, pag marunong ka maghintay, you will be like a chicken. No? Taking care of so many baggages and so many burdens. No? Hindi ka tinulad sa manok. Tinulad ka sa agila. Sabi mo sa katabi mo, agila ka. Hindi ka manok. But ano bang kaibahan ng manok sa agila? Anong kaibahan ng manok sa agila? No? Kapag ka may dumarating na masamang panahon, no? Ang manok nagpapanik. So, pak. Parang kumakalahig 'yan at sa sobrang panik niyan, talagang pumapagaspas ang pakpak niyan paikot-ikot kasi dumarating na masamang panahon. Okay? But you know when eagles see, a storm is coming, the eagle gets excited. Magkaiba, di ba? Bakit? Sa agila, opportunity yan para matest yung strength ng kanyang wings. Opportunity yan para malipad niya yung against the storm and even above the storm. Okay. Eagles don't flap their wings. May nakakita ka na bang agila na parang maya, na gano'n ng gano'n? There are three kinds of flying. Yung una, flapping your wings. Pangalawa, gliding. No? Yung gliding, mababa lang. No? Parang galing ka sa bundok, nag-glide ka lang na gano'n. Okay? Normally, ginagawa ng mga falcons yan, ginagawa ng hawk. Okay? Gliding, they glide. Albatross, they glide. Okay? But only eagles can soar. But ano bang soaring? Soaring is, grabe, tuktok ng bundok, no? Lalampasan mo pa yung bundok. Kapag daw marunong ka maghintay sa Panginoon, hindi naman mababago yung terrain. There will still be valleys. There will still be wilderness. Meron pa rin problema. May mga rocks pa rin, may mga animals, may mga wild animals pa rin. The dangers will still be there. But the difference is, you are soaring. Unlike sa maglalakad ka sa gubat, dadaanan mo lahat. Pero kung agila ka, liliparan mo lang. Amen ba? Pag marunong ka maghintay sa Panginoon, you can soar above your problems. You can be in control of the problems. Amen ba? Hindi yung parang wala ka ng choice. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo susunod. Why? Kasi parang naipit ka na sa situation, wala ka ng options. No. God is telling you, you can be in control when problems come. Amen? At pag marunong ka maghintay sa Panginoon, that is your pathway to promotion. Amen ba? Meron tayong isang young people kanina, pinag-testimony ko, ura-urada. Pangalan niya si Danica Makabintas. Si Danica Makabintas ay pag-graduate pa lang ho. Ang kanyang course ay marketing. Sambang school siya nag-aaral? Si Danica. Lasal. Lasalista pala yon. Oo, lasalista pala. So, habang hinihintay niya ang kanyang graduation or even before siya gumraduate, no? She's serving in the church, volunteer. Walang sweldo. Nagsaserve yan sa mga bata, nagtuturo ng mga bata. Every Saturday, sila ho yung umahawak ng mga batang inaalagaan natin, 110 children, tinuturuan po nila yan. Yung pag-Sunday, sila ho nag-aasikaso ng mga anak nating maliliit. And she really loves children. And she's serving behind the scene. No, alam mo yun, parang hindi siya yung flashy na personality eh. Tahimik lang, nasa likod lang siya, behind the scene, pero very effective, serving. Waiting upon the children. Serving the children. Alam mo ngayon, nag-apply sa Jollibee, no, pangarap daw niyang company yun eh. Last year, nag-apply siya. Tatlong beses siya nag-apply, tatlong beses siya na-reject. Now, tinawagan siya ng Jollibee just late last year, sometime in November or December. Pinag-report siya. At tumakita yung credentials niya, makita niya, makita yung, actually, wala pa siyang work experience eh. Ang work experience lang niya, church eh. Serving in the church. Yun ang kanyang work experience. No? Taking care of children. Alam mo, offer sa kanya, tatlo. No? Yung isa is, parang, sa marketing aspect, yung isa, account executive. Yung pangatlo, branch manager. At ang range ng sweldo, yung unang offer sa kanya, kung papasok ka as assistant executive, nasa 25,000. Pagka naman kinuha niya yung account executive, no, sa main office, ang starting niya, mga 35,000. Pagka naman kinuha niya yung branch manager, ang sweldo niyang una, 80,000. Tinatanong, ano po bang kukunin ko? Kailangan pa bang itanong kung anong kukunin mo? Di kunin mo na yung branch manager. Kahit saan daw branch. Sabi ko, magtayo tayo ng Jollibee sa London. Para yun ang branch. Doon ka mag-ano, doon ka mag-work. No? Imagine mo, itong bata po na to. Pag nakita nyo, bata talaga eh. Pero dahil ang puso niya, no, grabe sa paghihintay sa Panginoon sa tamang panahon. Grabe yung offer sa kanya. Malaki pa yung sweldo sa amin. Amen ba? Amen ba? So they that wait upon the Lord, you will mount up with wings like eagles. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Waiting time is never wasted time. Amen? O kahit tinihintay mo, tagal bago kasagutin, ang tagal bago bibigay ang oo, no? Mas naghihintay nga, mas matagal, mas maganda eh. Kasi ang value tumataas. Di ba? Pag pinaghirapan mo, di ba? Tama ba? Pag pinaghirapan mo, bago mo makuha yung minatamis na oo, di ba? O yung binukayong oo. Di ba? Parang pinaghirapan mo kasi, nagsiba ka pa ng kahoy, umigib ka pa. No? Pinaghirapan mo talaga eh. Kaya itinitreasure mo. Tama? Eh pero yung babaeng nakuha mo lang sa text, umuo na sa'yo, no? Ay, naku, madali ding i-dispatcha. Why? Walang value. Amen ba? Pangatlo, ano blessing ng marunong maghintay? Okay? Ang pangatlong blessing is this. Sabi doon, they shall run and not be weary. They shall run and not be weary. Sabi, tatakbo daw to, pero hindi madi-discourage. Sa buhay natin, no, dumadaan tayo sa mga pagkakataon ng buhay natin na we need to run. Pero yung run na to, hindi ito yung run na parang frantic running, na parang nagpapanika na tumatakbo. This is part of life. Sometimes may mga season of acceleration. Sometimes mayroong mga season of sunod-sunod yung mga kliyente mo, sunod-sunod yung mga blessings mo, no? O kaya ang dami mong trabaho, talagang you're so excited about it, no? Sabi dito, hindi ka mag-burn out. You will run, okay, with purpose, and you will run without being discouraged. Why? Because you feel the pleasure of God. In 1924, in Paris, there was a guy who was highly favored to win the 100-meter dash. Eric Liddell. 1924 Paris Olympics. And he was the fastest man alive during that time. 100 meter dash, ang bilis, kayang-kaya niya. In fact, dalawa silang magaling eh. Isang galing sa Britain, from England, si Abraham, I forgot his surname, and then Eric Liddell from Scotland. Every time maglalaban tong dalawa na to for qualifying rounds, nalulungkot si Abraham kasi natatalo siya lagi ni Eric Liddell. At iniisip niya, paano kaya mawawala si Eric Liddell? Pero magkaibigan naman sila. Ayaw naman niyang mawala. So, nung ang lalaban na sa 100 meter dash, si Eric Liddell, nagpaubayan na rin siya. Di bali na lang. Pero alam mo, sa loob-loob niya, dream niyang siyang tumakbo sa 100 meter dash. But something happened. Yung takbo ni Eric Liddell ng 100 meter dash, tumama ng Sunday. Sabi niya, Sunday eh. Hindi ako pwede tumakbo. Bakit? Tanong niyo ako bakit? Priority ko si Lord. Dapat magsisimba ako. Natapat sa oras ng simba, ng aking pagsamba sa Panginoon, so hindi ko tatakbuhin yung 100 meter dash. Kinukumbinsi siya ng mga tao, ng mga kababayan niya, from Scotland, from England, from United Kingdom. Kahit yung Prince of Wales. Tumakbo ka na, Sunday lang. Minsan lang naman yan eh, parang ganun. Huwag mo i-violate yung conviction. Parang, madali lang naman i-violate yung conviction, naiintindihan naman lahat yan. Bakit? Buong bansa ang daladala mo eh. Buong Great Britain ang daladala mo. In fact, mayroon pang mga nag-iintriga sa kanya na baka daw binayaran siya. Alam mo yon, parang ibinenta niya yung takbo, kaya hindi siya tatakbo. Mayroon pang nagsasabi sa kanya, no? Nag-post sa FB noong 1924. Sabi, traitor ka. Traitor ka sa bansa mo. Kaya ka hindi ka tumatakbo. You're a traitor. Eh, hindi lang niya pinansin yun. Alam mo ginawa niyo ng linggo? Pumunta siya sa Scotland Presbyterian Church. Doon ang church siya. At nag-preach siya noong Sunday na yun. Kasi pastor siya eh. Alam mo ang pinreach niya? Isaiah 40 verse 31. This verse. They that wait upon the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. And they will walk and not get weary. Ito ang sincere niya. Ito mismong verse na to. So, ano nangyari? Hindi siya tumakbo sa 100 meter dash. Noong Tuesday, ang tinakbohan niya yung 400 meter dash. Sabi ng mga tao, magaling lang yan sa umpisa, pang 100 lang yan. Tingnan mo, pag 200, 300 meters na, hingal kabayo na yan. But he proved them wrong. Mula sa starting line hanggang finish line, all the way, hindi nagbago yung speed niya. And he set a new world record for 400 meter dash. Amazing. Sabi niya, when I run, sabi niya, God made me fast. And when I run, I feel the pleasure of God. I feel the joy of the Lord when I run. So I will run for Him. Amazing. Alam mo, sinagot ng Lord yung panalangin ni Abraham eh. Yung competitor niya. Pareho sila taga-UK. Pero, tinupad ng Lord yung pangarap niya na tumakbo sa 100 meter dash kasi nga hindi tumakbo si Eric eh. So si Abraham ang tumakbo. Nanalo siya. Kaya lang, hindi na natin siya maalala. In fact, nakalimutan ko na nga yung apelido eh. But Eric Liddell, his story is immortalized by the film Chariots of Fire. Kung napanood nyo yung pelikula na yun, that's a very powerful movie of conviction, of giving honor to God. He who honors God will be honored. Amen? Amen po ba? Kaya pag inuna mo ang Lord, uunahin ka ni Lord eh. Unahin mo yung sarili mo, mahuhuli ka. But unahin mo si Lord, He will take care of everything that you will ever need. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. When you wait upon the Lord, you are strong inward, you will soar upward, you will sprint forward. And last, you are steady onward. Bakit? Ang sabi doon sa verse, you shall walk and not faint. You shall walk and not faint. Sa buhay natin, sa totoo lang, masarap yung lumilipad. Ako lang, mahilig akong lumipad. Gusto kong maging piloto eh. Masarap yung tumatakbo. No? I occasionally run. No? Pag hindi ako nakakapag-tennis, tumatakbo kaya nagbabike. It's fun to run. No? Ang pinakamahirap sa buhay, yung maglakad. Alam mo yun, yung araw-araw na paulit-ulit na trabaho, araw-araw na parang monotonous, no? Ang tanong, tatagal ka ba? Hindi lahat ng panahon, exciting ang buhay. Hindi lahat ng panahon, may inaakyat ka. Hindi lahat ng panahon, lumilipad ka. Hindi lahat ng panahon, tumatakbo ka. Mas madalas tayo na naglalakad. Tama? Mas madalas tayo yung daily routine mo. Gigising ka sa umaga, mag-aayos ka sa bahay, papasok ka sa opisina, then tambak yung trabaho mo sa opisina, papel na che-checkan mo, siguro tuturuan mo mga estudyante or mga taong kakausapin mo, lalabanan mo ang traffic, uuwi ka ng bahay, pagod ka na, then magluluto ka pa. Alam mo yung araw-araw na ganun, paulit-ulit, di ba nakakapagod yun eh. Minsan yung iba naririndi na doon eh, na parang monotonous ang buhay, parang paulit-ulit. Pero sabi, kung marunong ka maghintay sa Panginoon, kahit itong pinaka-ordinaryong mga gawain, magiging makahulugan. Kahit ang pinaka-simple at mga karaniwang bagay na lagi mong nakakaharap araw-araw, it will become meaningful. So you will be steady. You won't easily give up. You won't get weary. You won't get tired. You won't faint. Kahit pa paulit-ulit, hindi ka magsasawa. Kahit pa ulit-ulit, hindi ka mapapagod. Bakit? Merong lakas galing sa loob. You can be steady onward so you can be relied upon. Alam mo yun? Yan ang kailangan natin ngayon eh. Kailangan natin ng steady. Kailangan natin steady tayo sa buhay. Hindi tayo gumigive up. Amen po ba? Amen po ba? So ito yung apat na blessing. Merong isang piloto, eroplano niya, nasa 35,000 feet above sea level, no? Above the ground. No? Yung four-engine airplane, nasunog yung isa. Dinagsalita yung piloto. Ladies and gentlemen, do not panic. Everything is under control. As you know, this airplane has four engines. One engine now is busted, but don't worry, this plane can fly on three engines. Just sit and relax. We'll take care of it. Lipad sila. Maya-maya, sumabog yung isa. Nagsalita uli yung piloto. Sabi niya, ladies and gentlemen, no need to worry. We still have two engines. And this airplane can fly on two engines. Just sit and relax. Everything is under control. Lipad sila. Maya-maya, sumabog na naman yung isa. Medyo walang nagsasalita doon sa ano, sa speaker. No, medyo matagal. Maya-maya, bumukas yung pinto ng piloto, kaharap yung mga passengers, at ang sabi niya sa mga passengers, ladies and gentlemen, do not panic. Don't worry. I'll go look for help. Sabay talon, merong parachute sa likod. Huwag kayong mag-alala. Hihingi ako ng tulong. No? Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Nakakita ka na ba ng mga taong ganyan? When the going gets tough, they buckle down. When the going gets tough, they easily resign. They go and they leave you, no? Sa ere. Pero sabi, they that wait upon the Lord do not need to surrender. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? So you will be steady. You will move forward. You can sprint forward. You can soar upward. You will have inner strength when you wait on the Lord. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for these fourfold blessings, no? Now, ano bang ibig sabihin naman, Pastor, nung waiting on the Lord? Ano bang ibig sabihin nun? So, para ma-i-apply namin, ano bang kahulugan ng paghihintay sa Panginoon? Let me just share four things about waiting, no? Pag naghintay ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin ito nakatunga nga ka para kasi wantamad. Hinihintay mo yung mayabas o malaglag. Hindi yun ang waiting, no? Hindi yung waiting na, alam mo, nakakulong ka sa bahay at maghihintay ka sa Panginoon na dumating ang trabaho pero hindi ka naman nag-a-apply. Hindi ganun yung waiting, no? Hindi yung waiting na nagkagalit kayo mag-asawa at naghihintay ka lang na siya gumawa ng paraan para maayos ang problema. That's not the kind of waiting that I'm talking about, no? Ano tong waiting na ito? Kung waiting, meron kang bagong trabaho. You must be a waiter. Amen ba? Waiter. O, ano bang ginagawa ng waiter? Okay, four things. Number one, a waiter, no, stands by patiently. A waiter stands by patiently. Di ba? Pag waiter, nakatayo, naghihintay ko anong order mo. Okay? Patiently. Kaya nga maraming waiter, waitress, no, maraming varicose veins kasi katatayo, no? Mahirap ang trabaho ng waiter. But you stand by patiently. Pangalawa, a waiter serves cheerfully. Siguro nakakain ka na sa restaurant at pag nakita mo yung waiter na napaka-jolly, waiter na napaka-maasikaso, di ba? Di ba nabibigyan mo ng tip? At kapag ka maasikaso sa'yo, nalalakihan mo pa yung tip. Di ba? Kasi you natutuwa ka na mayroong waiter na nagsiserve sa'yo cheerfully. So, ganun din naman. Siguro, pagka taga-cross world po kayo, pagkakain po kayo sa mga restaurant, maglalagay po kayo ng tip. Amen po ba? Generous tip. Pagka tinanong, bakit po laki nito? Eh, taga-cross world ako eh. Malaki kami magbigay ng tip eh. Diba? Pagka mamamalengi ka, sinabi, pagkano tilapia? 80 kilo, pwede ko ba 100 na lang? Bakit to? Taga-cross world ko kasi ako eh. Christian ako eh. Pagka bumili ka ng manok, magkano kilo ng manok? Marami tayong mga kasama dito na sa palengke. Mga palengke boy and palengke girls, no? Pagbibili ka, no? Medyo 150 na lang. Kasi you're also serving them. Amen po ba? Amen? So dapat maligayang naglilingkod. Dapat you're happy to serve. When you wait on the Lord, you serve the Lord happily and cheerfully. So habang naghihintay ka, get yourself involved in serving the Lord. Hindi naghihintay ka sa wala, naghihintay ka sa Lord, pero you keep yourself busy serving the Lord. That's how you wait. Amen? Huwag mong gawing wasted time ang waiting time mo. Make the use of your time serving the Lord. Pangatlo, a waiter sacrifices willingly. Pag nag-serve ka, at nag-sacrifice ka, actually, it's not really a sacrifice. When you wait on the Lord, it's an honor. Bawa ikaw ang waiter ni ano, ni Pinoy, di ba it's an honor? Ikaw ang waiter ni Queen Elizabeth, what an honor, di ba, to wait on Queen Elizabeth. What an honor to wait on important people. Na kung nagwe-wait ka sa Panginoon, it's not a sacrifice. Ganun din naman sa mga relationships natin, di ba? In a relationship for it to really blossom and grow and mature, it takes sacrifice. Di ba? It takes sacrifice. Pero yung sacrifice na hindi mo ginagawa dahil, alam mo yon, yung nagdurusa ka habang nag-give in ka or nag-give way ka sa iyong asawa, hindi sakripisyo yun. Ginagawa mo yun kasi mahal mo. Tama ba? Di ba? When you wait on your husband, when you wait on your wife, when you wait on your children, there's some a part of your life that dies. Kasi it's not the normal you. Sabi nga nung isa nag-testimony kang ina, no? I like to do things by myself. I want to work alone. Kaya kong magtrabaho mag-isa, gusto kong magtrabaho mag-isa. Pero alang-alang sa isang masayang relasyon namin mag-asawa, I have to die to myself. I have to sacrifice. I have to give way na hindi ko suluhin. Isangkot ko siya, isama ko siya. Kaya ko naman gawing mag-isa eh. Kaya lang, misa kasi may mga ganyan. Ako, ganun din ako eh. Kaya ko naman gawing mag-isa. Pag may sinama pa ako, bumabagal pa eh. Hindi ako na lang mag-isa. Diba? Eh, madalis ako mainis. Mabilis akong mainip. Kaya may tendency ako na gawin ko na lang mag-isa. Parang ayoko nang may sinasama minsan. But, because we are Christians and Christians are loving people, I need to die to myself. At patayin ko yung sarili ko. No? So that I can have a good relationship with my wife. Yung first 7 years namin, may problema kami. Tanungin niyo ko ano? Tanong, ayaw niyo malaman? Tanungin niyo ko ano? Wag na lang. Ang problema namin mag-asawa, no, first 7 years namin, kasi nga napaka-independent ko. Kaya kong gumawang mag-isa eh. At may pagkakataon pa na ayoko nang sasabihin sa kanya yung problema. Sinosolve ko na lang mag-isa. Kasi ayoko siyang mag-intindi, ayoko siyang mahirapan. Akala ko, I'm doing her a favor. Akala ko, I'm a hero. Kasi solved na yung problema pag nalaman niya eh. Kaya nang dumating ang time, sabi niya, ba't di mo sinasabi sa akin, may problema pala? Anong tingin mo sa akin? Hindi mo ako kailangan. Kaya mo na mag-isa. Kailangan mo pa ba ako? So yun yung naging problema namin before. Because I was so independent. So, desisyon ko, hindi ko na siya kinukonsulta. Ako na nagdi-desisyon. Bakit? Eh, ako ang ama ng sambahayan. Ako ang lalaki ng bahay. Ako magdi-desisyon. Kaya lang hindi ko alam, she's dying inside. Kasi hindi niya maramdaman yung hahalagahan niya sa aming relationship. Hindi ko anamalayan na namamatay pala siya. Namamatay ang kasiglaan niya, namamatay ang nawawala siya ng halaga sa paningin ko. Nung ma-realize ko yun, sabi ko, mali ako. So, dumating yung time, talaga nag-adjust ako. I learned to die to myself. I learned to wait. Hindi ako gagawa ng desisyon hanggang hindi ko kinakausap siya. No? Pag may problema, hindi ko susolve mag-isa, sasabihin ko sa kanya. Kaya nga, ano eh, parang every time sa relationship, parang ganyan eh. Di ba? Parang sabi nga, I have died every day waiting for you. Kasi that's relationship, you have to die to yourself. And that's not even a sacrifice. Amen ba? Ngayon naman ang problema ko, ito, alam niyo naman ang problema ko ngayon. Tanongin niyo ako, ano? Ito naman ang problema ko ngayon. Masyado na akong dependent sa kanya. Parang hindi na ako mabubuhay nang wala siya. Parang naman ano, alam mo yun? Parang, doon naman ako nandun ngayon, parang hindi ako makadesisyon nang wala siya. Parang kulang ako kung wala siya. Ang hirap talaga. Pero ngayon, mas maganda yung relationship namin. No? 18 years na kami mag-asawa, yung first 7 namin, yan na medyo mabato. Tsaka madugo. First 7 years namin. But after the on the 8th year, hanggang ngayon, we're so blessed. Kasi we learn to die. Natuto na ako mamatay. Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na kasi. Mamatay ka na sa sarili mo. Diba? Hindi yung puro sarili mo sinusulong mo. Hindi, you learn to die to yourself. Die for Jesus. Amen? Okay, and then number 4 is, you know, a waiter sows generously. No? Talagang mapagbigay. Kung mahal mo, talagang bibigyan mo ng mamahalin, di ba? Kaya nga mahal eh. Di ba? Pag mahal, mahal, mahal ang bibigay mo, hindi mo murahin. Pagka mura binibigay mo, eh madali mong murahin. yung mahal mo kasi mura lang eh. So, ang waiter, talaga nagsaserve generously and nagsasow generously of their time. No? Dapat, pag magwe-wait ka sa Panginoon ganyan, ng attitude mo, and God sees your heart, God sees your labor in secret, and God knows how to reward His faithful children. Amen po ba? Okay. So, sabi doon, they that wait upon the Lord, no, paki-flash nga uli yung verse, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Have to remember, have to understand, we wait not for money, hindi natin pera, hindi pera hinihintay natin, hindi oportunidad, hindi tao ang hinihintay natin, dapat ang hinihintay natin, Panginoon. They that wait on the Lord will renew their strength. You will mount up with wings like eagles, you will run and not get tired, and you will walk and not get weary. It should be the Lord. No? It should be the Lord that you are waiting for. Amen? It's a verse from the Bible. This is the last verse that I want to show you. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Ano sabi doon? He makes all things beautiful in His time. You know, God is committed to bless you. He wants to give you. Alam mo, bilang tatay, gusto mong ibigay, di ba? Gusto mong ibigay, gusto mong ibigay ang lahat. Kaya lang minsan napipigilan ka eh. Bakit? Meron kang gustong ituro eh. For example, yung anak ko, si Yandra, nag-place ng order ng Mark 43, Iron Man, hot toy, sa Green Hills. Ang halaga, 14,000. Meron na kasi siyang Mark 3? May Mark 3 yata siya. O Mark 4. O Mark 3. Ngayon, nag-order siya ng Mark 43. Yung highly articulated toy ng Iron Man. Nag-play siya, nagbigay siya ng 1,000. Tapos dumating na yung toy, wala pa rin siyang pera. Ang pera lang niya, 1,500. Ako, bilang mabuting ama, gusto ko siyang ibili. Gusto kong palawalan. Gusto ko siyang bilan na birthday naman niya, biling ko na for him. But something inside of me nagtalo eh. Na kung gagawin ko yon, kagaya ng ginagawa ko before, anong tinuturo ko sa anak ko? Na ganun-ganun na lang yon. Magda-down ka ng one, tapos wala kang gagawin para i-prepare mo yung balance. Tapos pagdating ng dulo, aasahan mo yung tatay mo na sasaluhin ka. Sabi ko, this time I'm going to teach my son the hard lesson to let go of the 1,000 pesos and not to buy the toy. Kahit pa sabihin mo, birthday niya. Because I had to teach him a lesson to wait. Ganun kasi kami. We rarely use the credit card. As much as possible, hindi ko nga gagamitin yan. Bibili lang kami pag may pera talaga eh. Pero yung iuutang mo, as much as possible, hindi. Pag may nakita kaming damit or may nakita kaming bagay na gusto namin bilhin, iipunin muna namin yun. O nakita namin damit or gadget, sasabihin lang, Lord, ang ganda. Lord, pagbalik ko next week, nandyan pa, akin yan. Pero pagbalik ko next week, wala na, hindi akin. No? Marami, ganun kami. Kasi we don't rush things eh. We buy kapag lang kailangan o nandyan na yung pera. As much as possible. So that's a lesson that I needed to teach my son. Sabi ka, anak, talagang ganun. Minsan, malulugi ka. But you have to learn your lesson. Una, to wait on the Lord. And while waiting, prepare yourself. Kung hindi mo makuha, accept it. Hindi talaga para sa'yo. Pero malay mo, makaipong ka. No? And after a month, magkapera ka. Pagbalik mo sa Green Hills, nandun pa. Then it's yours. Kung hindi ka makaipon, then let go. Just wait on the Lord. Amen po? He makes all things beautiful in His time. And finally, let me tell you, God is more interested with developing the person inside of you than merely giving you gifts. He has a lot of gifts for you. Ang dami niyang regalo para sa'yo. Sa totoo lang, kaya niyang i-deliver lahat ng gusto mo eh. Kayang-kayang ibigay ng Diyos lahat ng gusto mo sa'yo. Kaya lang, mas interesado siya sa namumuong pagkatao mo. Mas gusto niyang pandayin yung kalooban mo, yung loob mo, kesa pa dun sa ibigay niya yung makapagpapaligaya sa'yo. God is more concerned about you as a person. More than any gifts in the world. God is more interested in your holiness more than your happiness. Jesus did not die on the cross to make you happy. He died on the cross so that you can become holy. Amen po? Amen? Okay. Sige, palapakan natin ang Panginoon.